Όπως ξέρετε, βρισκόμεθα μπροστά από τα Χριστούγεννα λίγες ημέρες. Και θα ήθελα να μιλούσα με κάτι που θα μπορούσε κατά κάποιον τρόπο να μας προετοιμάσει για να ωφεληθούμε από τα Χριστούγεννα, να μην ζημιώσουμε. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο που σας λέγω ότι μπορεί από μια εορτή, και μάλιστα τέτοια εορτή, μοναδική εορτή, ο άνθρωπος να ζημιώσει. Εφόσον του ανθρώπου οι μέρες περνούν ανεκμετάλλευτες θρησκευτικώς, ζημιώνει. Δεν είναι ο χριστιανισμός μια στάσιμος υπόθεση. Στέκουμε καλά. Δεν λέει τίποτα. Αν προχωρείς, το να στέκεσαι δεν είναι τίποτα. Ο άνθρωπος πρέπει να προχωρεί. Να προβιβάζεται. Διότι ο σκοπός της παραμονής του εδώ είναι να ολοκληρωθεί, να τελειοποιηθεί. Γι' αυτό και προστίθεται οι ημέρες. Γι' αυτό προστίθεται η χρόνη. Γι' αυτό η μακροθυμία του Θεού μας περιμένει. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά στις παραμονές των Χριστουγέννων και ότι με τη βοήθεια του Κυρίου θα εορτάσουμε πάλι τα Χριστούγεννα και τις υπόλοιπες εορτές. Είναι κάτι σημαντικό για μας. Τώρα, εμείς θα ωφεληθούμε, αυτό είναι το θέμα. Και ασφαλώς θα ωφεληθούμε εάν συλλάβουμε το νόημα των σκοπών των Χριστουγέννων. Γιατί αναμιμνισκόμεθα τα Χριστούγεννα. Χριστός άπαξ εγεννήθη. Τώρα απλώς την ανάμνηση τη γεννήσεώς του έχουμε. Άπαξ εσταυρώθη, άπαξ ετάφη, άπαξ ανέστη. Αυτό που περιμένουμε τώρα από τον Χριστό είναι η Δευτέρα του παρουσία και η κρίση η δικιά μας. Αν όμως ο άνθρωπος δεν συλλάβει το νόημα αυτής της επαναλήψεως και αν δεν ο άνθρωπος ταξιδεύσει να βρει γιατί ο Χριστός γεννάται, γιατί ο Χριστός εγεννήθη, δεν θα ωφεληθεί. Χριστός, δεν ξέρω αν ξέρετε, εγεννήθη ή να σώσει τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Έτσι είπε άλλωστε ο άγγελος για να καθησυχάσει τον Ιωσήφ όταν εσκέφτη να απολύσει τη Μαρία Λάθρα, διότι ενόμισε ότι υπάρχει κλεψιγαμία, κλεψίγαμον υπονοών, όπως λέγει ωραιότατα ο συγγραφέας του Ακαθίστου. Τότε, ενθυμίστε, επενέβη άγγελος και τον καθησύχασε. Εφάνη, λέει, τότε κατόναρ άγγελος το Ιωσήφ λέγον, Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Τέξετε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτών. Αυτός είναι ο σκοπός, ο μοναδικός που ήρθε ο Θεός στον κόσμο και έγινε άνθρωπος. Αλλά για να σώσει τον λαόν πρέπει να θέλει ο λαός και πρέπει να προσφέρει ο λαός τα αμαρτίας. Μπορεί η θάλασσα να σβήνει τα κάρβουνα, αλλά άμα δεν πέφτουν τα κάρβουνα στη θάλασσα, η θάλασσα δεν πάει να βρει τα κάρβουνα. Αυτό είναι το θέμα. Έχει ένα ωραιότατο προκείμενο σε εσπερινό που λέγει «Το ελαιό σου καταδιώξουμε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου». Γιατί το λέει ο Δαβίδ αυτό? Εγώ θα αμαρτάνω, σαν άνθρωπος ανόητος, άμυαλος, όμως είσαι παρακαλώ να τρέχεις κοντά μου και όπου με πιάσεις. Και έχει μια άλλη ωραία σκηνή η οποία παρουσιάζει τον Χριστό μας να αφήνει τα 99 πρόβατα και να κατεβαίνει να βρει το απολωλό μέσα στα φαράγγια, και όταν ποτέ το βρει να το βάζει στην πλάτη του και να γυρίζει πίσω και να λέγει εκείνο το να τον συγχαρούνε διότι βρήκε το απολωλό. Αλλά όπως ξέρετε, για να βρεθεί ένα πρόβατο πρέπει να θέλει και το πρόβατο. Όταν το πρόβατο φύγει από τη στάνη και απομακρυνθεί και πάει και τρώει κάπου εκεί στο λιβάδι και σμουλάξει κάπου εκεί, όσο να φωνάζει ο τζοπάνος, όσο να ξεσκίζει το τζοπάνο να το βρει, δεν θα το βρει και θα το φάει ο λύκος ασφαλώς. Αν όμως το πρόβατο θέλει, επιθυμεί την επιστροφή στη μάνδρα και μπελάζει, τότε θα τον βρει. Διευκολύνει το τζοπάνο το πρόβατο όταν βελάζει. Εμείς ή άλλοι λεγόμενοι χριστιανοί θέλουν να επιστρέψουν στη μάνδρα. Τους αρέσει ο χριστιανισμός. Τους αρέσει να είναι υπό τον τζοπάνο αυτόν που λέγεται Ιησούς. Αυτό είναι το θέμα. Οι περισσότεροι μας δεν τον θέλουμε. Τον θέλουμε σαν εορτή, τον θέλουμε σαν συμφέρον, διότι θα μας δημιουργήσει ευκολίες να πάρουμε ένα μισθό ακόμη, να κάνουμε μια κρουαζέρα, να γλεντήσουμε, ξέρω εγώ, πράγματα κλπ. Αλλά όχι και περισσότερα μαζί του. Μέχρι εδώ φτάνει. Διότι και αυτοί οι άπιστοι έτσι θα ενεργήσουν αυτές τις μέρες. Δεν θα παρουσιαστούν οι κύριοι, κύριοι άθεοι που δεν πιστεύουν τον Χριστό και βλασφημούν να πούν ότι εγώ δεν παίρνω χρήματα εξαιτίας ενός αν υπάρχουν για μένα. Θα τα πάρει. Και αυτό είναι που λέγει ο Χριστός. Εκ των λόγων σου κρίνω σε πονηρέ. Εκ των έργων σου κρίνω σε πονηρέ. Θα σε κρίνω γενικά από τη ζωή. Και το ξέρετε πώς πολιτεύονται. Αλλά δεν γελιέται ο Θεός. Ού μικτηρίζεται ο Θεός. Τι μπορεί να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αυτός δεν κοροϊδεύεται. Για να σωθεί λοιπόν ο λαός αυτού εκ των αμαρτιών αυτών, πρέπει και ο λαός να θέλει. Όταν ο λαός δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Και είναι πολλοί οι οποίοι δυστυχώς δεν θέλουν. Θα εκμεταλλευτούν τον Χριστό υλικός, σαρκικός, κοσμικός, δεν ξέρω πώς αλλιώς, αλλά δεν θα ωφεληθούν. Διότι ο Χριστός, ο μοναδικός σκοπός που ήρθε στον κόσμο και έχει το αίμα του, είναι οι αμαρτίες του κόσμου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν δίδει τις αμαρτίες του, τις μάθει η εορτή. Δεν έχω μπροστά μου τους ανθρώπους να ακούσουν πώς έχει το θέμα. Μπορεί να ακούσουν εκ των υστέρων μέσω αυτών που γράφονται. Όμως θα ήθελα να μιλήσω σε αυτούς που με ακούν. Που πολλοί από αυτούς που με ακούν δεν είναι έτοιμοι για αυτή την εορτή. Δεν είναι έτοιμοι. Διότι όλα φροντίζουν να τα ρυθμίσουν όσο είναι δυνατόν πιο καλά, πιο σωστά, πιο τέλεια, πιο μετρημένα, πιο λογικά, πλην του θέματος της αμαρτίας. Και πολλοί άνθρωποι θα εκκλησιαστούν, θα εορτάσουν χριστιανικότατα στην επιφάνεια την υπόθεση των Χριστουγέννων, εφόσον στη βάση, διότι δεν έχουν τακτοποιήσει το θέμα των αμαρτιών των, θα αποτύχουν. Δεν θα πάρουν τίποτα. Δεν εκβιάζεται ο Θεός. Ο Χριστός γνωρίζει λεπτομέρειες. Δεν βλέπουμε τι κάνουμε, αλλά πώς το κάνουμε. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζουν λόγους να μην τακτοποιήσουν το θέμα των αμαρτιών των και στέκονται ως επιτοπλίστων σε τυχόν ατασταλίας του κλήρου. Πολλοί άνθρωποι μένουν μακριά, δεν εξομολογούνται εξαιτίας δήθεν του κλήρου. Κατά αυτά που είχα πάει στη Θεσσαλονίκη να μιλήσω προχθές, μου δόθηκε ευκαιρία εκεί και βρήκα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από την εκκλησία ακόμη, τους άρεσαν όλα αυτά που άκουσαν, αλλά κουμπωμένοι, διότι νομίζουν ότι εξαρτώνται από την αγιοσύνη του κλήρου. Που θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν και γι' αυτόν τον κλήρο πολλές συκοφαντίες, παρότι μπορεί να έχει και αυτό στα ελαττώματά του, όμως δεν εξαρτώμεθα εμείς από την αγιοσύνη του κλήρου, αλλά από την χρησιμοποίηση θα του κάνουμε εμείς. Θέλετε να είναι Ιούδε? Ο Ιούδας δεν αναφέρει το Ευαγγέλιο ότι δεν έκανε θαύματα, ότι του αφαίρεσε την χάρη ο Θεός, και ο Ιούδας έκανε θαύματα όπως έκαναν και άλλοι Απόστολοι. Αλλά είναι πολύ αστεία ορισμένοι οι οποίοι φτάνουν στη Θεία Κοινωνία ανεξομολόγητοι εξαιτίας του κλήρου. Σε ποιον να εξομολογηθώ? Σε εκείνον που θα κοινωνήσει. Πώς αυτός είναι άξιος και ικανός και έχει χάριν να φτιάχνει τη Θεία Κοινωνία των άρτων σώμα και των ίνων αίμα για να κοινωνήσεις εσύ και εγώ ανεξομολόγητος, και δεν έχει την δύναμη και τη χάρη να σου αφήνει και τις αμαρτίες? Αν είναι ειστερημένος της χάριτος, είναι και για την Θεία Κοινωνία ειστερημένος της χάριτος. Κατά συνέπεια, άλλοι πολλοί αφελώς ομιλούν ότι εξομολογούνται εις τας εικόνας. Τότε να κοινωνήσει από τας εικόνας. Δεν χρειάζεται στην εικόνα να σου μεταβάλει τον άρτον σε σώμα και τον ίνον σε αίμα και να κοινωνήσεις. Μην χαλάς τα παπούτσια σου και μην κρυώνεις να πηγαίνεις στην εκκλησία. Είναι ανακόλουθα πράγματα αυτά, και μάλιστα για ανθρώπους του 20ου αιώνα που τόσο πιστεύουν οι ίδιοι, και όπως είναι και αλήθεια, έχουν προχωρήσει πολύ σε νοημοσύνη. Και εντούτοις υπάρχει μια τάξη, μεγάλη τολμώ να πω, που ετοιμάζονται για τα Χριστούγεννα, αλλά με αμαρτίες. Παρότι ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο να πάρει τις αμαρτίες, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ο σηκώνων, ο απαλήφων την αμαρτία του κόσμου. Και εντούτοις παραμένουν με την αμαρτία και βάζουν πρόχωμά τους τα ελαττώματα τυχών του κλήρου. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Και θα ήθελα, αν μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για λόγους αυτούς που ομιλώ είναι μακριά, να φροντίσουν να το ξεπεράσουν αυτό το θέμα. Καμία αμαρτία δεν πληρώνεται, δεν σβήνει, δεν χάνεται, δεν σαπίζει. Καμία αμαρτία. Είναι μόνον η μετανοημένη και η εξομολογημένη αμαρτία. Ούτε ο Χριστός μας συγχωρεί αμαρτίες αοράτως, ημίδια του κλήρου. Ούτε η Θεοτόκος, ούτε οι Άγιοι, ούτε οι Άγγελοι, κανένα. Ο Παπά, ο κλήρος, συγχωρεί αμαρτίες για λογαριασμό του Χριστού. Σε αυτούς έχει δώσει το δικαίωμα. Είτε μας αρέσει, τολμώ να πω, είτε δεν μας αρέσει. Σε αυτούς έχει δώσει το δικαίωμα. Πολύ λοιπόν κόσμος, ο οποίος θα παρουσιαστεί ανώνυμος αυτές τις ημέρες, όπως θα δείτε και εσείς, στις εκκλησίες, να εισέρχεται από όλες τις πόρτες, κρατώντας κάποια εφημερίδα στο χέρι του και ένα κουλούρι ίσως, για να κοινωνήσει στη σειρά και να φεύγει, ανώνυμοι άνθρωποι. Δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία. Ούτε πού να μπουν, ούτε πού να βγούνε, ούτε πού να σταθούν, ούτε πότε να έρθουν, γνωρίζουν. Και θα έρθουν με χωρίς καμία προετοιμασία, όχι να κοινωνήσουν, αλλά να κατασπαράξουν τον Ιησού. Αν έχετε ο Ιησούς, και περιμένει ο Ιησούς τους ανθρώπους να ολοκληρώσουν και να κάνουν το σωστό, όπως ακριβώς έχει αυτό θεσπίσει απ' αρχής στην Εκκλησία του. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσεχθεί. Επίσης υπάρχει μια άλλη τάξη ανθρώπων, οι οποίοι εξομολογούνται, αλλά όχι ολοκληρωτικά. Δεν τα έχουν βγάλει όλα. Δεν τα έχουν πει όλα. Έχουν αφήσει υπόλοιπα. Έχουν πει όσα μπορούσαν να πούνε και δεν έχουν πει όσα δεν τους άφηνε ο Σατανάς να πούνε. Και τότε αυτοί να γνωρίζουν ότι είναι ανεξομολόγητοι. Και εκείνα που είπανε δεν ελήφθησαν υπόψη. Υπάρχει, αν καλώς ενθυμούμε, στις διηγήσεις του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού το εξής, ότι κάποτε ένας ασκητής εξομολογούσε μία γυναίκα και καθήν ώραν εξομολογούσε τη γυναίκα αυτή, είπε στον υποτακτικό του να απομακρυνθεί, ούτε να βλέπει ούτε να ακούει προς τα εκεί που εξομολογεί ο γέρον. Όμως δεν ξέρω, από περιέργεια ο μικρός μια στιγμή γύρισε προς τα εκεί και είδε κάτι το παράξενο και έτσι προσήλωσε εκεί το βλέμμα του για πολλή ώρα. Ο γέρον τον είδε και το κράτησε αυτό, και όταν η κυρία έφυγε τον εκάλεσε και τον παρατήρησε. Τι σου είπα εγώ και τι έκανες εσύ? Τι περιέργεια ήταν αυτή? Τι κοιτούσε? Λέει, γέροντα, κοιτούσα κάτι που αν θα το ακούσει και εσύ θα παραξενευτείς και θα κοιτούσε. Τι κοιτούσε? Κοιτούσα ότι όσο μιλούσε η γυναίκα αυτή έβγαιναν, λέει, διάφορα φυδάκια από το στόμα της. Καλά, λέει, είναι οι αμαρτίες. Είναι ο πονηρός που όταν εξομολογεί το άνθρωπο στέκου. Ναι, λέει, αλλά βγήκε και ένα άλλο φίδι, το οποίο εκκρεμάστηκε 3 φορές, λέει, από το στόμα της να βγει, και εν τέλει δεν βγήκε, λέει, και ξανά εισήλθε μέσα. Και ακόμη, όταν εισήλθε αυτό μέσα, επέστρεψαν και όλα τα μικρά που είχαν βγει και ξαναμπήκανε μέσα. Αυτό είναι το μυστικό. Τότε κατάλαβε αυτός ότι η γυναίκα αυτή, ναι, μεν εξομολογήθηκε όλα τα μικρά, αλλά κάποιο μεγάλο είχε κάνει, και ήρθε να το πει 3 φορές, υπερήχθηκε έντροπη, δεν το είπε, το κράτησε μέσα της, αλλά επέστρεψαν και όλα τα άλλα, θεωρήθηκαν ότι δεν λαμβάνονται υπόψη. Και ξαναμπήκανε μέσα και έφυγε. Τρέξε, του λέει, γρήγορα να την προλάβεις, να της πεις να έρθει εδώ. Κατέβηκε στο δημόσιο δρόμο κάτω και τη βρήκε νεκρά στην άκρη του δρόμου. Έτρεξε τον παππού, του είπε τα περιστατικά, τρόμαξε αυτός, τόσες αμαρτίες, λέει, έχω, Θεέ μου, ώστε την επήρα και αυτή στο λαιμό μου, διότι αυτός σκέφτηκε ότι δεν τη διευκόλυνε ίσως να μπορέσει να βγάλει όλα ό,τι είχε. Βάση περιπτώσει εγωνάτισε ο άνθρωπος και προσευχήθη και ζητούσε από τον Θεό να του πληροφορήσει την τύχη της τυχής αυτής. Δεν πρόλαβε να τελειώσει την προσευχή του και άρχισε να ανηφορίζει μία αρκούδα μαύρη και έφτασε μπροστά του και του λέγει, εγώ είμαι αυτή που εξομολογήθην προηγουμένως, και όταν κατέβηκα κάτω πέθανα και πήγα στην κόλαση, διότι είχα κάνει ένα μεγάλο αμάρτημα, νεανικό ακόμη, και εντρεπόμουν να το εξομολογηθώ, και δεν ευθύνεσαι εσύ, μένε ήσυχος. Αυτή η πληροφορία και αυτή η διήγηση λέει πολλά για πολλούς μας, οι οποίοι εφόσον εξομολογούμεθα ένα ποσόν, ίσως θέλετε να σας πω και το 99%, όταν το εκατοστόν, το ένα εκατοστόν παραμείνει, ανακαλείται ολόκληρος η εξομολόγηση. Γι' αυτό σας λέγω ότι υπάρχουν πολλοί από εμάς λεγόμενους χριστιανούς, οι οποίοι δεν έχουμε ολοκληρώσει την εξομολόγησή μας, για λόγους δεν ξέρω τι. Είναι πολύ, όπως σας έλεγα ένα βράδυ, μια περίπτωση μιας γυναικός, δεν μπορώ, λέει, να το πω εγώ, λέει, αυτό, λέει, στο πνευματικό. Μα οι υπόλοιποι, όλα, λέει, τα εξομολογούμε, αυτό, λέει, δεν μπορώ να το πω. Μα τότε τι θα γίνει, δηλαδή, εφόσον αχρηστοποιείται ολόκληρος η υπόλοιπος εξομολόγησης? Από αυτό εξαρτάται να αξιοποιηθεί η εξομολόγηση. Θα πρέπει να φροντίσεις να το υπερπηδήσεις αυτό το πράγμα. Βέβαια, είναι η εντροπή που μπαίνει στη μέση, την οποία πρέπει να την έχουμε, την εντροπή, πριν αμαρτήσουμε, όχι μετά την αμαρτία, πριν αμαρτήσουμε η εντροπή. Και ο Σατανάς είναι τεχνίτης, ο οποίος μας φέρνει την εντροπή, πόσον δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και πρέπει στην εξομολόγησή μας να αρχίζουμε από τα μεγάλα ή δυνατόν, όχι από τα μικρά. Αμέσως από τα μεγάλα, και να έπονται τα μικρά οι λεπτομέρειες. Εμείς αρχίζουμε από τα μικρά και σκοντάφτουμε έπειτα στα μεγάλα και παραμένουν για ευθέτερον χρόνο, ή με μια άλλη υπόδειξη που κάνει συνήθως ο Σατανάς, ότι να κάνεις ένα καλό, ξέρω, κάτι να φτιάξεις πράγματα λανθασμένα, όπως πολλές φορές μας λένε και ορισμένοι πνευματικοί άνθρωποι, όταν έχουμε μακριά από τον Χριστό χρόνια κλπ. Να βαφτίσουμε, λέει, είναι καλό, λέει, να βαφτίσεις. Βρε, εγώ είμαι αντίχριστος ακόμη, τι να πάω να ομολογήσω και να βαφτίσω? Εγώ δεν είμαι κακός για λόγου μου, τι να βαφτίσω? Ή να στεφανώσεις ή ξέρω εγώ τάματα κλπ. Πρακτική μετάνοια. Γράψουμε στο χαρτί, ακάμα εκείνο, 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 εκείνο και ζητώ το έλεος του Θεού να φύγουνε από τη μέση. Τότε λύνουμε τα χέρια της Χάριτος και ενεργεί επάνω μας η χάρη του Θεού και αλλάζει και η ζωή μας. Και εδώ διαφορετικά τα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και δεν φοβούμεθα και κάτι το έκτακτο. Γιατί όπως ξέρετε σήμερα ζούμε σε μια εποχή που δεν έχει καμιά εγγύηση για το θάνατο. Παλιότερα περιμέναμε να αρρωστήσουμε, να πάθουμε κάνα πνευμονία, ξέρω εγώ τι κλπ. Θα το μυριστούμε, θα πεθάνουμε. Πάει ο παπάς, λέει, είδα πάνε τα Άγια, τα εξαπτέρυγα, πάνε να τον κοινωνήσουμε. Θα μας εξοπλολογήσει, θα μας κοινωνήσει και θα πεθάνουμε. Σήμερα είναι τόσοι απρόπτη θάνατοι. Έχουμε τις μόδες θανάτους τώρα, που δεν ξέρεις τι γίνεται αυτή την ώρα. Να σου μια βόμβα εδώ, μας έκανε. Πού, να σε ένα αεροπορικό στίγμα, πάμε. Να σε ένα αυτοκίνητο ανέβα πάνω στο πεζοδρόμιο, τίποτα. Να μια έκρηξη υγρά αερίου, πας χαμένος. Και ίδια πράγματα. Κούμπησες κάπου ηλεκτρισμό, τσέκος. Καρδιά, ρόδα, ξέρω εγώ, καρκίνος, πράγματα, θάματα, κάθε μέρα. Και εντούτοις, παρότι σήμερα περνάμεθα πολύ έτοιμοι και ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμοι, σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω εάν θα κάνουμε άλλα Χριστούγεννα. Ποιος μπορεί να μου εγγυηθεί ότι θα κάνουμε κι άλλα Χριστούγεννα? Ποιος μπορεί να μας το κάνει? Μας πει ότι θα κάνουμε κι άλλα Χριστούγεννα. Και τι θα γίνει τότε, αν δεν κάνουμε άλλα? Ποιος θα μας εγγυηθεί ότι θα περάσουμε το 82? Είναι υποχρεωμένος ο Χριστός να μας ανέχεται? Εμείς πρέπει να κάνουμε καλή χρήση αυτού του χρόνου που μας δίνει μπροστά μας. Γι' αυτό, αν μεταξύ μας είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπόλοιπα, να πάνε να τα καθαρίσουν. Δεν γίνεται κανένα συμβασμό με τον Θεό. Εάν έχουν ζημιές κάνει που χρειάζεται ικανοποίηση υλική, να φροντίσουν να τα καθαρίσουν αυτά τα πράγματα. Δεν συμβιβάζει το Θεό με τίποτα. Μα δεν έχει μας. Πήγαινε στο πνευματικό και πες του αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Εγώ έχω κάνει αυτό. Εγώ έχω αδικήσει, εγώ έχω κλέψει, εγώ έχω ψευστεί, εγώ έχω ψευδορκήσει, εγώ έχω κάνει αυτά. Τι μπορώ να κάνω τώρα? Να τα ικανοποιήσω? Δεν μπορώ. Αναγνωρίζω ότι τα έχω κάνει. Τουλάχιστον να αναλάβω πνευματικό. Και μπορεί να σου πει πήγαινε. Μαζεύεις και πήγαινε. Να τακτοποιήσεις όμως με το όργανο αυτό που λέγεται πνευματικό, που έχει αφήσει, μην το κανονίζεις μόνος σου αυτό το πράγμα. Όπως είναι και το θέμα της νηστείας, σε παράδειγμα. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν υγεία. Και κανονικά δεν πρέπει να νηστέψουν. Όμως θα πρέπει να το πούν στον πνευματικό. Να το κανονίσουν μόνοι τους. Διότι παραβαίνει σε εντολή. Ο πνευματικός πει να είναι ευλογημένο. Και χρειάζεται να φάσει μεγάλη Παρασκευή. Είναι ευλογημένο τότε. Δεν σε κρατάει κανένας. Δεν σε δυσκολεύει κανένας. Δεν σε πιάνει κανένας. Σάπιο το πουλί. Αλλά θα το τακτοποιήσει με την Εκκλησία. Διότι η Εκκλησία η οποία μας παραλαμβάνει που ερχόμεθα, η Εκκλησία είναι εκείνη που μας δίνει όταν φεύγουμε. Αυτή αναλαμβάνει τη θεραπεία μας και την αποθεραπεία μας. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα πράγματα να ρυθμιστούν. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν τα έχουν ταξινομήσει σωστά μέσα τους. Και δεν ενδιαφέρονται να τακτοποιήσουν. Και να παρακαλούμε τον Χριστό, και όσοι εξομολογούμεθα και νομίζουμε ότι ήδη έχουμε τελειώσει πλέον και έχουμε να κάνουμε με τα τρέχοντα, να παρακαλούμε τον Χριστό να μας υπενθυμίσει πού σκοντάφτουμε. Διότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία τα έχουμε ξεχάσει. Τα έχουμε ξεχάσει και θα βρεθούν μπροστά. Θα δείτε όταν προσευχηθείτε και πείτε Χριστέ μου, φώτισέ με, τι είναι εκείνο που μπορεί να με δυσκολέψει ακόμη για να έρθω κοντά σου, γιατί εσύ έχεις θέμα. Θα δείτε ότι θα συναντήσει ένα πρόσημο στο δρόμο
και αμέσως θα τρέξω νου σας σε μια κατάσταση παλιά. Θα δείτε ένα όνειρο και θα σας οδηγήσει σε λεπτομέρειες που είστε δεσμεμένος. Θα ακούσετε ένα κήρυγμα, θα διαβάσετε ένα έντυπο. Με μυρίους τρόπους θα φροντίσει να σας ξεσκαλώσει ο Χριστός. Αλλά θα πρέπει ο άνθρωπος να το θελήσει αυτό το πράγμα, να το επιδιώξει. Και όταν ακόμη βρισκόμεθα κάτω από το πετραχύλι του παπά, την ώρα που φροντίσαμε να τα εξομολογηθούμε όλα, να γνωρίζουμε ότι και τότε υπόλοιπον έχουμε ακόμη. Και να λέμε στην εξομολογησή μας, Πάτερ, παρακαλώ τον Κύριο, να μου συγχωρέσει και ό,τι δεν θυμάμαι. Διότι αν τα ενθυμούμουν αυτή την ώρα, εγώ θα τα έλεγα. Και ξέρει την ειλικρίνεια ο Θεός. Και τότε μας βοηθάει και μας ασυγχωρεί. Δεν έχουμε άλλων προορισμών. Ούτε για να επιτύχουν τα γλυκά μας φέτο, ούτε για να επιτύχουν τα φορεματά μας φέτο, ούτε για να κάνουμε τις εορτές μας κλπ. Ο σκοπός ο βασικός είναι τι τρόπο θα ολοκληρώσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Αυτός είναι ο λόγος. Και λέγω λοιπόν στις δύο αυτές περιπτώσεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα προσέλθουν εποχιακώς κατά αυτάς ή στην εκκλησία ή και σε αυτή την θεία κοινωνία χωρίς καμία προετοιμασία. Βεβαιώντας ότι είναι εντάξει και έχουν το θράσος να πούνε μακάρι να είσαι και άλλοι σαν και εμένα και κατηγορούν τους πάντα και τα πάντα για να μην είναι κατά αυτή την έννοια. Θυμόσα σας είπα ένα βράδυ μια ιδιότητα που έχει ο ελέφας. Όταν βρει, λέγεται, ξάστερο νερό ο ελέφας, δεν πίνει. Αλλά με την προβοσίδα του ανακατεύει, το κάνει λάσπη που λέμε, και τότε πίνει. Και οι φυσιοδείς βγάλανε ότι δεν θέλει να ειδεί το πρόσωπό του μέσα στο ξάστερο νερό, προβοσίδα το αυτή όπως είναι άσχημο. Αυτός είναι ο λόγος. Γι' αυτό το θολώνει το νερό γύρω του, για να μην δει την ασχημιά του. Αυτό τούτο συμβαίνει και σε εμάς. Γι' αυτό κατηγορούμε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό κατηγορούμε την Εκκλησία. Γι' αυτό κατηγορούμε τους παπάδες. Γι' αυτό κατηγορούμε γενικά ό,τι έχει σχέση που μπορεί να μας υπενθυμίσει τις αμαρτίες μας. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν είναι κανένας άλλος λόγος. Όλοι αγαπούσαμε την Εκκλησία, αγαπούσαμε τον κλήρο, εξομολογούμε, θα κοινωνούσαμε. Εφόσον δεν μπαίναμε στην αμαρτία, από τη στιγμή που μπλέξαμε την αμαρτία, μας στένε όλοι οι απ' έξω που μας υπενθυμίζουν την αμαρτία. Είναι μια τέχνη αυτή του σατανά. Όταν τον άνθρωπο τον βάλει στην αμαρτία, του κλείνει τα μάτια και τον βάζει να γυρίζει γύρω από αυτόν και να δουλεύει για αυτόν. Είδατε τα ζώα όταν τα βάζουν στο μαγκανοπήγαδο, τι τους κάνουνε? Τους καλύπτουνε το πρόσωπο. Όσο τους έχουν καλυμμένο το πρόσωπο, γυρίζουν γύρω-γύρω, μέρα νύχτα. Μόλις τους αποκαλύψει το πρόσωπο, στέκονται και βλέπουν, βρε τι κάνανε. Θα λένε κάθε αυτόν και αυτά τα ζώα. Έτσι και εμάς. Όταν μας σκεπάσει ο σατανάς μάτια με την αμαρτία, όταν μας ζαλίσει, γιατί ένας μεθυσμένος εξαιτίας του βλέπου, δεν καταλαβαίνει τι λέει. Ούτε καταλαβαίνει τι πράττει. Έτσι ακριβώς ο άνθρωπος όταν βάλει την αμαρτία μέσα του, πέσει τα αμαρτία στο χέρι, ζαλίζεται, ούτε ξέρει τι λέγει, ούτε ξέρει τι πράττει. Και τον βάζει ο σατανάς στο μαγκανοπήγαδο το δικό του. Και τον χρησιμοποιεί από όλες τις πλευρές. Αλλά μας αρέσει εμάς. Και εμείς θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ξεφύγουμε. Οι μέρες λοιπόν αυτές είναι οι μέρες που προσφέρονται για αυτές τις σκέψεις, διότι ο Χριστός, όπως σας είπα, ήρθε, λέγει, εδώ στον κόσμο για τις αμαρτίες του κόσμου. Τις αμαρτίες δεν έδωσες όσα κεριά και όσα λιβάνια, εάν ανάψεις, δεν βγαίνει τίποτα από αυτό. Εκτός αυτών των οποίων είπαμε, που πρέπει ο άνθρωπος να έχει υπόψη του αυτές τις ημέρες, θα πρέπει να προσέξει να μην μπλεχτεί και να μην δημιουργήσει σχέσεις με ορισμένα κακά έθιμα τα οποία
έχουμε εμείς, τα οποία έχουν σερβιριστεί μέσα στις ημέρες αυτές και οι άνθρωποι καταπιάνονται μόνον με αυτά τα περιστατικά. Και είδατε γρηγορότερα εδώ που διάβασα ότι αυτή η ψυχή γράφει θα είναι κακό, λέει, να στολίσουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικο δέντρο με μεγάλη ευσέβεια και να το βάλουν σε μέρος επιδεικτικό, μάλιστα να βλέπει ο κόσμος έξω ότι είναι χριστιανικό το σπίτι. Όπως ξέρετε, αυτά δεν υπήρχανε. Λίγα χρόνια έχουν που ήρθανε. Και ήρθαν από το εξωτερικό. Δεν έχουν σχέση με την Ορθοδοξία αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι φρούτο από τον παπισμό, από την Δύση. Από εκεί έχει έρθει. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα στην καρδιά του περιεχόμενο, φροντίζει να φορτώνεται από όλα αυτά τα πράγματα και να κάνει το εξωτερικό του περιβάλλον, εφόσον το εσωτερικό του είναι κενόν, το κάνει πιο φανταχτερό. Όσο ο άνθρωπος προχωρεί στο χριστιανισμό, τόσο πρέπει να απαλλάσσεται από τα περιτά, τα απ' έξω. Αλλά για να αισθανθείς γεμάτος, πρέπει να έχεις σχέση με το Θεό, να έχεις σχέση με την ηθική, να έχεις σχέση με την αρετή γενικά. Δεν ξέρω αν έχετε βρει κάτι που αναφέρεται για τον σκυλόφιλο αυτόν, το Διογέννη, των κυνικών. Κυνικός, παναπεί σκύλο. Κυνάς είναι ο σκύλος. Ξέρετε τι αναφέρεται για αυτόν, το μεγάλο σοφό αυτόν άνθρωπο? Ότι ζούσε μέσα σε ένα πιθάρι. Ούτε δέντρα, ούτε τίποτα εξωτερική εμφάνιση και περιβολή. Σε ένα πιθάρι. Εδώ στη μέση του είχε κρεμασμένο με ένα σπάγκο ένα τάση. Ξέρετε τι είναι το τάση, που πιάνουμε μια χιβάδα που λέμε εμείς, που πιάνουμε και πίνουμε νερό. Ώστε αν περνούσε καμιά φορά από καμιά πηγή, έπινε με αυτό νερό. Κάποτε λέγεται ότι είδε σε μια βρύση έναν άλλον ο οποίος έπινε με τις φούχτες του νερό. Αμέσως έβγαλε τη σκέψη, το συμπέρασμα ότι δεν του χρειάζεται το τάση. Και έβγαλε και το πέταξε. Και απειλάγηκε εξ αυτού. Πόσον έχω τις φούχτες μου, τι μου χρειάζεται το τάση? Πού τέτοια πράγματα σήμερα? Σήμερα τα πράγματα που μπάζουμε εμείς μέσα στο σπίτι είναι τόσα μας βγάλανε από το σπίτι. Πολλοί δεν χωρούν εξαιτίας αυτών των οποίων έχουν μέσα στο σπίτι τους. Και πάλι είναι αχόρταγοι στο σημείο αυτό. Δεν χορταίνουνε και πάλι. Είναι αχόρταγοι. Τώρα θα πει κανείς, είναι αμαρτία? Δεν είναι αμαρτία, αλλά δείχνει την κουφότητα αυτού, ότι δεν έχει γεμίσει ακόμη, δεν έχει χορτάσει ακόμα ο άνθρωπος, δεν έχει περιεχόμενο. Ακούστε κάτι που είχα βρει. Έχουμε, λέγει, όλη την τάση να μαζεύουμε όσο το δυνατόν πιο πολλά από τα πράγματα του κόσμου τούτου, νομίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε πιο ευτυχισμένοι. Είναι όμως βασικά λαθεμένος αυτός ο συλλογισμός. Ας μη γινόμαστε δούλοι των πραγμάτων. Ας μη γινόμαστε δούλοι των περιστάσεων. Ας μη γινόμεθα δούλοι των συνηθιών μας. Ας μη γινόμαστε δούλοι των επιθυμιών μας. Μόνο Χριστός ελευθερώνει. Μόνο Χριστός μπορεί να εγγυηθεί την ελευθερία μας. Μόνο Χριστός σπάζει αλυσίδες. Μόνο Χριστός μπορεί να βάλει ψαλμό ευχαριστία στα χείλη.
Εμείς όμως με διάφορα άλλα πράγματα κοιτάζουμε να κάνουμε πιο όμορφο το μέρος για να αισθανθούμε πιο σωστά, πιο καλά. Κάθε στιγμή είμαστε δούλοι. Τέτοια σαλόνια με αηβασιλιάτικα στολίδια και με χριστουγεννιάτικα πολλάκις είναι ντεκέδες. Ντεκέδες με όλη τη σημασία της λέξης. Η Δεσποινίδης, η κυρία, ο κύριος, ο παππούς, οι πάντες το έχουν κάνει ντουμανιάσι εκεί πέρα. Και είναι ντεκέδες πραγματικοί. Και είναι σε πάρτι χριστουγεννιάτικο, σε πάρτι σε μια βεντιέρα πρωτοχρονιάτικη κλπ. Και τι είναι εκεί πέρα μέσα? Πρέπει να βάλεις μάσκα να πας. Κύριοι, λέει, κυρίες, σοβαρά? Πού και πού? Σας ελευθέρωσε ο Χριστός? Όχι. Σας έχω πει κάποτε κάτι για το τσιγάρο, που είναι απαραίτητο σήμερα σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και λιβανίζονται όλα αυτά που φτιάχνουμε εμείς στα τζάμια κλπ. Αναφέρεται ότι ο γέρον του Μοριά, Κολοκοτρώνη, ένα βράδυ, τα χρόνια του αγώνος, λαθρέα, με το κεφάλι στον τορβά που λέμε, στο τράστο όπως λέγανε αυτοί, έφευγε με 22 παλικάρια τη νύχτα αργά να περάσει από τη Ζάκυνθο στη Γλαρέντζα από εδώ στο Κατάκολο για να βοηθήσει τον αγώνα από εδώ των άλλων που αγωνιζόσανται. Όταν μπήκανε το βράδυ και άνοιξε σιγά σιγά με τα κουπιά το καΐκι για να μην ακούγεται από τους Τούρκους, τράβηξε τη σακούλα του να κάνει τσιμπούκι. Μέσα σε σακούλα υπήρχε καπνό για να διατηρείται δροσερός. Όμως σακούλα δεν είχε. Θορυβήθη, διότι δεν είχε. Εν πάση περιπτώσει, για μια στιγμή σκέφτηκε ότι μπορεί να έχουν τα παλικάρια τα άλλα. Είχε 22 παιδιά μαζί του, 22 παλικάρια. Και σιγά σιγά σιγά, έχει καπνό, θέλει ο καπετάνιος, έχει καπνό κλπ. Κανένα από τα παιδιά δεν καπνίζε. Κανένα από τα παιδιά δεν καπνίζε. Δαιμονίστηκε, κάτω δι λεγόμενο. Και τι κάνει? Βγάζει μια σουλιά που είχε και παίρνει το τσιμπούκι του και το ξύνε γύρω γύρω, να βγάλει λίγη καπνιά, να βάλει, να ξεπικριστεί, να δηλητηριαστεί δηλαδή, να του περάσει. Σε καμιά ώρα, μια άμεση, δύο θα περνούσαν από εδώ. Όταν έκανε αυτό το πράγμα εκεί, ήρθε στον εαυτόν του και είπε τα εξής αξιομνημόνευτα λόγια. Όρθε άνθρωπος που βάζει το κεφάλι του στον τορβά και φιλοδοξεί να πάει να ελευθερώσει τα αδέρφια του, καθ' στιγμή αυτός δεν έχει ελευθερωθεί από ένα χορτάρι. Και πέταξε το τσιμπούκι στη θάλασσα και πέταξε το πριόβολο στη θάλασσα και πέταξε την ίσκα στη θάλασσα και πέταξε τη σακούλα στη θάλασσα και το κόψε από τη βραδιά εκείνη. Τι λοιπόν κι αν μου φτιάξεις δέντρα χριστουγεννιάτικα? Τι κι αν μου βάλεις τον Αϊβασίλη στα τζάμια με τις μουστάκες του με τα μπαμπάκια? Τι βγήκε από αυτό? Αυτό καθεαυτό είναι αμαρτία? Δεν είναι θέμα να πάνε το εξομολογηθείς, δεν είναι αμαρτία. Αλλά δείχνει, λέγω, την κουφότητα. Ο άνθρωπος ο χριστιανός είναι γεμάτος. Δεν απασχολείται με αυτά. Ούτε θα δείξει στον άλλον, γιατί πολλά σπίτια που έχουν τη γέννηση εκεί δεν έχουν γέννηση στο λίκνο τους. Γεννιέται ο Χριστός στα τζάμια, αλλά δεν γεννιέται παιδί στο σπίτι. Ποιοι και αν υπάρχει η γέννηση του Χριστού εκεί, καθ' στιγμή εδώ σκοτώνονται τα παιδιά μέσα στο ίδιο σπίτι? Είναι ψέματα αυτά που λέγω. Πόσοι δεν θα κάνουν Χριστούγεννα, αυτή η κυρία, ξέρω εγώ, κάνα παιδί αν βρίσκε και λοιπά, και ο πατέρας δεν θα είναι μέσα και η μητέρα δεν θα είναι μέσα. Τι και τα βάλει αυτά εκεί πέρα τα τριχλιμπίδια όλα? Πού είναι της γιαγιάς η πολυθρόνα και πού είναι του παππού η πολυθρόνα Και πού είναι η κούνια του παιδιού? Αυτά δεν υπάρχουνε. Αυτά σξυλωθούνε όλα. Δεν χρειάζονται αυτά. Εκείνα χρειάζονται. Δεν είναι θέμα αυτά που λέει ο κόσμος, ο κούφιος ο κόσμος. Θα μπει Χριστός μέσα, τα πράγματα αλλάσουν. Και δεν χρειάζονται αυτά. Δεν μπορούν να βγάλουν το πιστόλι. Θα του πούμε, βγάλτε από εκεί. Όχι. Άστα. Περνάνε και άπιστοι απ' έξω. Περνάνε και άθεοι απ' έξω. Περνάνε και ηλιθέοι απ' έξω. Λένε ότι υπάρχουν ακόμη τρελοί. Για τρελούς τους λένε τους χριστιανούς οι άλλοι. Ότι έχουν παρασυρθεί από έναν Εβραίο. Όμως Χριστός καταγγέλλεται. Κάτι γίνεται. Και τα κάλαντα που λένε τα παιδιά. Αδιαφόρος αν βγαίνουν. Και οι τυφλοί που βγαίνουν και λένε τα κάλαντα μαζέψουν λεφτά. Παρότι δεν το πιστεύουν τον Χριστό. Και άλλες οργανώσεις κλπ. Α, σας λένε. Γίνεται θόρυβος. Γύρω από κάποιο πρόσωπο. Πάντοτε συνέχει τους ανθρώπους παρά το πείσμα του Σατανά και όλων των αντιχρίστων να του εξαλείψουν το όνομα αυτό. Έχουμε λοιπόν εμείς έθιμα τα οποία δεν είναι δικά μας. Πες περιπτώσει. Και άλλα έθιμα φέρουν ορισμένοι και από τώρα το προγραμματίζουν. Ένα τραπέζι παραδείγματι την παραμονή του, Πάσχα, του Χριστουγέννων. Ένα τραπέζι φιλικό την παραμονή του νέου έτους. Το νέο έτος βέβαια είναι και με πιπέρι και αλάτι, είναι και με χαρτί, είναι και με τράμπουλα, είναι και με τύχη και πολλά άλλα πράγματα. Αυτά δεν είναι όμορφα έθιμα. Είναι για τα χρόνια πολλά. Σοβαρά. Πολλά χρόνια το κάνεις αυτό. Είδες κανένα προκοπή? Τίποτα. Όλα ανάποδα πηγαίνει. Λοιπόν, πώς μου λες? Αν έβλεπες ότι απορρέει ευτυχία από αυτό, να το επαναλάβεις. Αλλά εφόσον δεν απορρέει ευτυχία και καθημερινώς ζητάς την ευτυχία σε μέρη τα οποία δεν υπάρχει ευτυχία. Αυτά λοιπόν πρέπει κάποτε να σταματήσουν. Αλλά ερωτώ το εξής. Πώς είναι δυνατόν ένας χριστιανός την παραμονή των Χριστουγέννων το βράδυ να κάνει τραπέζι σπίτι του? Τι θα είναι αυτό το τραπέζι? Με ελιές θα είναι? Με ταραμοσαλάτα θα είναι? Πώς εσύ καταργείς την νηστεία? Πώς δεν ετοιμάζεσαι από βραδύ να πας το πρωί στη Βηθλεέμ να συναντήσεις το σωτήρα σου και να τον προσκυνήσεις? Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι θα γλεντοκοπήσουν το βράδυ των Χριστουγέννων παραμονή, είναι δυνατόν να εκκλησιαστούν το πρωί και μάλιστα όπως μας θέλει η Εκκλησία, σαν ποιμένας να πάμε πρωί-πρωί κάτω να βρούμε τον Χριστό γεννημένον? Είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν? Καταλαβαίνετε αμέσως τι ζημιά γίνεται. Σου απαγορεύει αυτή σου η χειρονομία να εκκλησιαστείς την άλλη μέρα. Και αν δεν εκκλησιαστείς τα Χριστούγεννα, πότε διάρκει περιπτώσει θα εκκλησιαστείς? Πότε, εάν όταν έρχεται ο Θεός να σε βρει στον κόσμο για να σε σώσει, δεν πάει να του πει το ευχαριστώ? Πότε θα πας σε διάρκει περιπτώσει? Για πότε κανονίζεις? Αν είναι μία αρμόδιος ημέρα για αυτά τα θέματα, είναι η μέρα των Χριστουγέννων. Γιατί? Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ζημιές γίνονται. Εκτός των άλλων, διότι μέσα σε αυτές τις συγκεντρώσεις, τις πιο φιλικές, υπάρχουν τα σπέρματα της διαφθοράς. Και των εν γάμων και των αγάμων. Σατανάς όλα αυτά τα εκμεταλλεύεται με τον τρόπο του. Και θα έχετε προσέξει ότι τα πιο θλιβερά γεγονότα, τα μεγαλύτερα τσακίσματα των οικογενειών, γίνονται μέσα στα φιλικά αυτά περιβάλλοντα. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει κατά κάποιον τρόπο να το αποφεύγει όσο μπορεί. Ο Θείος Χρυσόστομος ομιλεί για τα γένα του Ηρώδου. Και αν λέγει δεν είναι ηρωδιάς εκεί, σε ένα γλέντι που θα κάνουμε εμείς, σε ένα γιορτάσι που λέμε, σε μια λεγόμενη στενή χαρά, είναι ο διάβολος όμως εκεί, ο οποίος είχε παίξει το ρόλο όταν η κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου εδώ το βράδυ εκείνο. Είναι ο διάβολος, διότι όπου όρχησης, όπου όργανο και διάβολος. Όπου όρχησης και διάβολος.
Και ξέρετε, τα δικά μας τα τραγούδια είναι εξωστρεφή. Τον άνθρωπο τον κάνουν να ξεχνάει τον προορισμό του, τον εαυτό του, την αμαρτία του, την κατάντια του κλπ. Και τον κάνουν εξωστρεφή τον άνθρωπο για ορισμένο χρονικό διάστημα. Και εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος είναι εύλωτος στα χέρια του Σατανά και τον κάνει ό,τι θέλει. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Σκεφτείτε ακόμη την υπόθεση της πρώτης του έτους. Θα την αντιμετωπίσουμε. Περισσότεροι το θεωρούν αυτό σαν μια ευκαιρία για ευλογία στο σπίτι. Για το καλό μάλιστα ερμηνεύεται. Για το καλό. Και ξέρετε σήμερα τα περισσότερα σπίτια, όπως αισθάνουν την ανάγκη να πάρουν ένα τηγάνι για να τηγανίζουν, έτσι αισθάνουν την ανάγκη να έχουν και πράσινη τσόχα. Να έχουν μάρκες, να έχουν τράμπουλες. Είναι και αυτό εξάρτημα τώρα του σπιτιού. Καταλαβαίνετε πού πάμε. Και ακόμη εκείνοι οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο τον Αβασίλη το θεωρούσαν σκαρτοπαίχτη. Και ότι δεν εννοείται πρωτοχρονιά και Αβασίλης χωρίς τράμπουλα, χωρίς παιχνίδι. Καταλαβαίνετε πού πηγαίνουμε. Και δεν ξέρει ο άνθρωπος ότι ο Σατανάς δια της τράμπουλας, όπως είχα πει μια άλλη φορά, εμπέζει τα Άγια πρόσωπα. Η Ντάμα είναι η Παναγία. Ο Βαλές είναι ο Χριστός. Ο Ρήγας είναι ο Θεός Πατήρ. Το καρό, το σπαθί, η κούπα, το μπασούνι είναι σταυρός. Είναι ο Τίμιος Σταυρός. Εμπέζονται τα Άγια πρόσωπα και ο Τίμιος Σταυρός με την τράμπουλα την οποία βάζει στο σπίτι και τη χρησιμοποιεί ο Σατανάς. Και κάθεται να παίξει. Ποιος να παίξει? Όλοι κάθεται για να κερδίσουν. Ποιος θα χάσει? Εγώ που θα κοιμάμαι? Και αν κερδίσεις, τι θα κερδίσεις? Τι θα κάνεις στην τελευταία ανάλυση? Θα ληστέψεις τον ιδρώτα του άλλου, το μεροκάματο του άλλου, τα παπούτσα του παιδιού, το κοστούμι της κυρίας. Διότι ο αδύνατος και έκδοτος προς το χαρτί σύζυγος πάει και παίζει όχι τα δικά του, είναι από τα δικαιούνται άλλοι. Ή ταυτόχρονα η γυναίκα ή και οι δύο μαζί. Γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε, χρήματα που είναι από χαρτί είναι απολιστία χρήματα. Απολιστία. Δεν έχει κανένα δικαίωμα. Ρώτα του προσώπου που θα γίνει τον άρτο σου. Τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Και εντούτοις άνθρωποι κατά αυτάς θα ανοίξουν το σπίτι τους και θα καλέσουν ανθρώπους. Εκτός των άλλων των εγκληματικών που θα καλέσουν ανθρώπους κοτόπουλα για να τα μαδίσουν. Ορισμένα άλλα αρπακτικά όρνεα. Καταλαβαίνετε, αν είναι δυνατόν υπό την ευλογία του Θεού ή του Μεγάλου Βασιλείου να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και εντός θα γίνουν και εφέτος θα γίνουν. Όσοι λοιπόν ακούμε αυτά τα λόγια, αν τα νομίζουμε ότι είναι σωστά, ας φροντίσουμε κατά κάποιον τρόπο, χωρίς επαναλαμβάνω να βγάλουμε το πιστόλι, αλλά όμορφα, διαφωτιστικά, αν μπορούμε κανέναν, να τον διαφωτίσουμε στο σημείο αυτό, ή πως θελήσει τελειματικά να σταματήσει. Πως θελήσει και δεν ανοίξει το σπίτι του και δώσει χώρα στον Σατανά, να γίνουν πράγματα τα οποία γινόταν τα άλλα χρόνια και ήταν πολύ άσχημα. Και μάλιστα στις μέρες μας πρέπει όσο μπορούμε πιο πολύ να εντείνουμε την προσπάθεια αυτή. Δεν ξέρω αν ξέρετε από πού επικράτησαν επίσης τα δώρα τα οποία δίδονται. Εμείς έχουμε μια διάκριση εν σχέση με τους παπικούς. Παπικοί τα δώρα τα κάνουν τα Χριστούγεννα. Εμείς τα κάνουμε την πρωτοχρονιά τα δώρα μας. Όμως σήμερα παρασυρώμεθα από αυτούς, διότι είμαστε, πυθικίζουμε εμείς. Δεν κρατάμε την ακυρότητά μας, ό,τι ωραίο και ό,τι σωστό, το πουλάμε εύκολα και παίρνουμε ό,τι κούφιο των άλλων. Διότι αυτοί δεν πιστεύουν, πιστεύουν ο Χριστός ότι ήρθε ως δώρον από το Θεό, έχουν τα Χριστούγεννα για τη μεγαλύτερη μέρα. Και όπως ο Χριστός έκανε δώρον, ο Θεός έκανε δώρον τον Χριστό, έτσι και οι άνθρωποι κάνουν δώρα προς τους άλλους. Δεν έχει ξεκινήσει όμως από εκεί. Και το περισσότερο βάρος, μεγαλύτερα εορτή των παπικών, είναι τα Χριστούγεννα. Δεν είναι η Ανάσταση όπως είναι σε εμάς. Είναι τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό και ακριβώς δεν παρουσιάζονται στον Πανάγιο Τάφο, ούτε παίρνουν οι παπικοί
φως από τον Πανάγιο Τάφο, το οποίο δίνει θαυματουργικός ο Πανάγιος Τάφος κάθε μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι 11 με 1. Εμείς κάνουμε δώρα. Τα δώρα τα δικά μας πάλι δεν είναι μυαλωμένα δώρα. Σύμφωνα με την αιτία που εθεσπίσησαν στους χριστιανούς τα δώρα. Κάνω δώρα στη φιλενάδα μου που υπάρχει αμαρτία στη μέση. Κάνω γραβάτα στο φίλο μου που υπάρχει αμαρτία στη μέση. Κάνω δώρα σε κάποιον που θα τον υποχρεώσω. Και μάλιστα πολλές φορές βάνω και γραμμάτιο, το δωσά, για να με κάποιον σκοπό απότερον. Δεν είναι τα δώρα τα δικά μας ευλογημένα από τον Θεό. Αν θέλετε να γνωρίζετε, όσοι δεν γνωρίζετε, παρότι νομίζω σε κάποια άλλη ομιλία το έχουμε πει, από πού τα δώρα τα οποία γίνονται του Αγίου Βασιλείου. Ήταν κάποτε επισκηνής ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ένας συμμαθητής του Μεγάλου Βασιλείου στα Αθήνα. Όμως έπειτα τράβηξε το άλλο άκρον, άπιστος, άθεος κλπ. Και πέρασε από τα σύνορα του Μεγάλου Βασιλείου από την Καπαδοκία προς τα κάτω να κάνει έναν πόλεμο κατακτητικών. Όταν πέρασε από τα σύνορα εκεί, ήξερε ότι στην επισκοπή της Καπαδοκίας υπήρχε ο Μέγας Βασίλειος, Γεσάρια εκεί πέρα, και έστειλε κάποιο στρατιώτη να του στείλει ψωμί. Και ο Μέγας Βασίλειος του έστειλε δύο κρίθινα ψωμιά. Όταν τα είδε ο Ιουλιανός, παρεξηγήθηκε. Και σου λέει, για ζώο με πέρασε που μου στείλε κρίθινα ψωμιά. Και παίρνει δύο δεμάτια σανό, χόρτο, και το έστειλε στο Μέγα Βασίλειο. Και με την απειλή ότι όταν γυρίσω θα μου το πληρώσει αυτό που μου έκανε. Ο Μέγας Βασίλειος όταν είδε αυτό, είπε ότι τρώει ο καθένας δίδυ. Εγώ κρυθάρινο ψωμί έτρωγα, κρυθάρινο ψωμί τους. Αυτός τον τρώει σανό για να μου στείλει σανό. Όμως το κράτησε αυτό, ότι υπάρχει εκδοχή να του κάνουν ζημιά στους δικούς. Γι' αυτό παρακάλεσε τον κόσμο να τον ακούσει. Παιδιά, αυτό και αυτό συμβαίνει. Ο Ιωαννός πάει κάτω, αυτό και αυτό έγινε, μας απειλεί, όταν γυρίσει θα μας κάνει κακό. Πάει για λεφτά. Σκέφτηκα να μαζέψουμε κάτι μεταξύ μας και όταν θα μάθω ότι γυρίζει, να βρω 2-3 ανθρώπους και να τους στείλω μερικά, να του κόψω την προέλαση, μα σκοτώσει κανένα, λεφτά ξαναβρίσκουμε. Ανθρώπους δεν βρίσκουμε. Ωραία, η σκέψη και λογική. Την εισπάθησαν οι πάντες. Ό,τι λοιπόν θέλετε, αφήστε κάτω εκεί στο παγκάρι. Όλος ο κόσμος εναπέθεσε, έκανε αποκαθήλωση. Μα ενότια ήθελε. Μα δαχτυλίδια ήθελε. Μα χρήματα ήθελε. Μα ρολόγια χρυσά ήθελε. Τα πάντα τάφησαν εκεί. Και είναι ένας μεγάλος όρος. Όταν έμαθε ο Μέγας Βασίλειος ότι επιστρέφει αυτός νικητής και τροπιούχος από κάτω, εκάλεσε τον λαόν σε μία αγρυπνία. Η αγρυπνία γινόταν το επάνω μέρος της πόλεως που ήταν της Παναγίας μας ο ναός. Στα ξημερώματα της αγρυπνίας αυτής, ο Μέγας Βασίλειος εκάθισε σε ένα αναλόγιο εκεί, σε ένα στασίδι και εκεί αποκοιμήθηκε. Και βλέπει μπροστά του την Παναγία μας Αποστράπτουσα. Και να διατάσει κάποιον άγγελο να ειδοποιήσει το δούλο του, το Μερκούριο, να έρθει πάραυτα. Σε λίγο βλέπει το Μερκούριο και έρχεται. Του λέει, πήγαινε να πατάξει τον εχθρόν του γιού μου. Και γύρισε και χαμογέλασε το Μέγα Βασίλειο. Πετάχτηκε ο Μέγας Βασίλειος. Του λέει, ο πεινασμένος καρβέλια βλέπει. Έτσι, το πήρε. Ότι αυτό ήθελε να γίνει, να μπει η Παναγία στη μέση, αλλά όνειρο είναι. Αλλά τον έτρωγε από μέσα όμως. Μερκούριος. Μερκούριος κάτω στην πόλη σε Λάρνακα ολόκληρο το σώμα του. Τι γίνεται. Μπαίνει στο ιερό και βγαίνει από την πίσω πόρτα κάτω και πάει κάτω χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα. Όταν πήγε κάτω βρει τη Λάρνακα κενή. Δεν υπήρχε Άγιος Μερκούριος μέσα. Φωνάζει τον νέο κόρο. Έλα εδώ τον έρχεται. Τρόμαξε αυτός. Προηγουμένως λέει εγώ που ήρθα προστήνησα λέει τον Άγιο. Κατάλαβε λοιπόν ο Άγιος Βασίλειος ότι αυτό και αυτό κάτι έγινε. Η Παναγία μας κάτι έκανε. Αποτέλεσμα. Σε λίγο φτάνουν οι πείς και αγγελιοφόροι ότι ο Ηλιανός απέθανε από συγκοπή καθοδών. Όλα λοιπόν μαζεμένα αυτά, το όνειρο, άδεια η Λάρνακα, η πληροφορία, κατάλαβε ο Μέγας Βασίλειος ότι η Παναγία επενεύει στο μέσον. Και φεύγει όσο μπορούσε να τρέξει και ανεβαίνει, μπαίνει πάλι από τη μεθανή πόρτα, από την πίσω πόρτα και πηγαίνει στην ωραία πύλη και σκόνει τα χέρια και λέει αδελφοί, στόμερ καλός, στόμερ μεταφόβου. Η Παναγία μας μας ηλευθέρωσε. Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Όριστε λοιπόν τώρα, περάστε, πάρτε ό,τι έχετε δώσει ο καθένας. Ας πάρει ο καθένας το δικό του. Με μια φωνή όλοι είπανε, δεν παίρνουμε τίποτα. Μη τα προσφέραμε, να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Αποτέλεσμα, τα έδωσε σε νοσοκομεία, σε βρεφοκομεία, σε γυροκομεία, σε. Αυτά τα δώρα του Μεγάλου Βασιλείου. Δεν είναι οι πιτζάμες που παίρνουμε στο φίλο μας εμείς, ούτε οι γραβάτες. Ούτε τα ποδήλατα, ούτε τα μπαλόνια, ούτε τα άλλα είναι. Αυτά τα δώρα του Μεγάλου Βασιλείου. Και ο χριστιανός αυτά πρέπει να δίνει. Στους φτωχούς, τους έχοντας την ανάγκη κλπ. Και όχι σε πράγματα περιτά που φορτώνουν καράβια ολόκληρα και πετούν την άλλη μέρα των Χριστουγέννων. Με συγχωρείτε για αυτά που είπα. Ίσως να είμαι εκτός προγράμματος. Αλλά προσέξτε τα. Όσο μπορείτε. Και εφαρμόστε τις ημέρες αυτές αυτά που λέει η Εκκλησία. Ας ετοιμαστούμε λοιπόν με μετάνοια και εξομολόγηση για θεία κοινωνία. Ας αποφύγουμε όσο μπορούμε τις αμαρτίες αυτές των Χριστουγέννων και της πρώτης του έτους και καθαρή κατά κάποιον τρόπο ας πάρουμε και το μεγάλο αγιασμό μεθαύριο που είναι θέματα που θα τα μιλήσουμε μετά όταν ο Θεός επιτρέψει. Σας εύχομαι καλές γιορτές.